www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ördüm, gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında və ya bizi peykdə də dinləmək mümkündür, Hortbörddə və ya Türksatda. Bugün iyunun 1-də işdən sonra da nədən danışacaq? Təbii ki, uşaqlardan. Uşaq günündə Azərbaycandakı uşaqların vəziyyətindən, uşaq evlərində yaşanan qorxulu nağıllardan, beləcə də Bakının mərkəzində düz Xarici İşlər Nazirliyinin qabağında işləyən Dilli Dilavər Aylanın cəsurluğundan danışacaq, amma bu haqda ikinci saat. Birinci saatdə isə bələdiyyələrdən danışacaq. Həm Ermənistanda dünən mer seçkiləri keçirilib, Azərbaycanda isə ilin sonunda bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir və Azərbaycanda mer seçkiləri hələ ki mümkün deyil. Bu qanun vericiliyi hələ ki buna imkan vermir, amma parlamentdən bildirmişdilər ki, yaz sessiyasında bu məsələyə baxılmalıdır, amma yaz sessiyası başa çatsa da qanun vericiliyə bununla bağlı dəyişiklik edilmədi. Siz isə bizə yaza bilərsiniz bu dəqiqədən etibarən efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və ya mobil telefonlara ismarıç göndərməyiniz mümkündür 050-744-10-17-yə. Eləcə də şəhər telefonu 436-77-41 sayılı telefonumuz açıqdır. Bizə demək ki, bu mövzuda canlı efirdə zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Qonağımızsa Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əli bəy, bələdiyyə seçkilərinə Azərbaycanda adətən biraz az önəm verilib həmişə və ötən seçkidə 5 il əvvəl Azərbaycanda müxalif partiyalar bu seçkiləri boykot elədilər. Bu dəfə necə? Müxalifət partiyalar konkret xalq şəbəsi iştirak edəcək mi?
İştirak eləmək qərarındayıq. Hələ ki, təkcə xalq cəbhəsi yox, bütövlükdə Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkətə daxil olan müxalifət partiyaları bələdiyyə seçkilərində iştirak qərarı veriblər.
Bu qərarınızı nəyə izah edirsiniz, Əli bəy?
Bilirsiniz ki, biz bir neçə dəfə seçkiləri boykot eləmək məcburiyyətində qalmışıq. Sizin xatırlatdığınız kimi 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində biz seçkiləri boykot elədik. Çünki 2003-cü ilin prezident seçkiləri yenicə olmuşdu. 150-yə qədər siyasi məhbus vardı ölkədə. Yenə də elan olunmamış bir fövqəladə vəziyyət idi. Hətta 10 adam bir yerə toplaşa bilmirdi və ona görə də biz düşündük ki, belə bir şəraitdə bələdiyyə seçkilərində iştirakın heç bir effekti, səmərəsi ola bilməz və biz həmin seçkiləri boykot elədik. 2005-ci ildə biz seçkidə iştirakı yoxladıq.
Parlament
seçkilərində, bəli. Onun da nəticələri artıq bizim dinləyicilərə məlumdur. Ciddi kampaniya apardıq və çox sağ olsun xalqımızdan da yaxşı dəstək aldıq, amma yenə də nəticələr saxtalaşdırıldı və ona görə də əsl seçilənlər qaldı kənarda, seçilməyən şəxslər deputat təyin olundu. 2008-ci ilin prezident seçkilərini və axırıncı referendumu biz yenidən boykot etmək qərarına gəldik. Çünki heç bir elementar şərait yox idi. İndi biz iki axırıncı seçkini boykot edəndən sonra biz görürük ki, cəmiyyətdən belə səslər var ki, bu davamlı şəkildə bu boykot davam eləməməlidir. Çünki onsuz da pasiv olan ictimaiyyət biraz da pasivləşir. Bu çağırışlar var. Hərçənd ki, bizim...
Siyasi qüvvələr də yəqin ki, pasivləşir seçkidə.
Yəqin ki, seçkidə iştirak eləməmək siyasi qüvvələri formadan salır. Amma biz səbəbləri elan eləmişik. Niyə görə məcbur olmuşuq biz seçkiyəri boykot eləməyə? Amma bələdiyyə seçkiyərinin özünə məxsus cəhətləri də var ki, prezident seçkiyərindən, o cümlədən referendumdan fərqlidir. Bələdiyyə seçkilərində 20 minə qədər adam seçilməlidir yerli özünü idarə etməyə. Yəni, burada tam qələbə və tam məğlubiyyət yoxdur. Bir adamın seçkisi deyil. Məsələn, prezident seçkilərində, əgər bilirsənsə ki, saxtakarlıq nəticəsində yenidən İlham Əliyevin olmayan qələbəsi elan olunacaq, demək ki, yerdə qalan digər namizədlərin bu seçkidə iştirakının heç bir mənası qalmır. Burada yarımçıq, qismən qələbə yoxdur. Amma bələdiyyə seçkilərindəki 2000-dən artıq bələdiyyə orqanı var, 20 minə qədər adam seçilməlidir, deməli 10 minlərlə namizəd olmalıdır, çoxlu sayda maraqlı partiyalara aid olmayan insanlar prosesə qoşulacaq. Ona görə belə fikir var ki, bir halda ki, burada 10 minlərlə partiya fəalının və bir tərəfin maraqları var ki, yerli özün idarədə iştirak edə bilsin, biz bu kampaniyadan istifadə edib Azərbaycanda ictimai-siyasi aktivliyi biraz artıraq, daha çox sayda insanı siyasi həyata qoşaq. Bələdiyyələrə onsuz da maraq azdır açığı. Sizin də dediyiniz kimi, bələdiyyələr Azərbaycanda bərqərar olunandan ümumiyyətlə qeyri-populyar olublar. 1999-cu ildə birinci seçkilər keçirilmişdi bələdiyyələr təsis olunandan sonra. Böyük bir maraq yox idi. 2004-cü ildə heç maraq olmadı. İndi də maraq böyük deyil. Mən açıq bunu deməliyəm ki, bizim problemlərimizdən biri...
Niyə səlahiyyətləri azdır bələdiyyələrin, yoxsa...
Bəli, mən indi onu izah eləmək istəyirəm. Bizim indi bu saat əsas problemlərimizdən biri bələdiyyələrə marağı yaratmaqdır. Məsələ burasındadır ki, bizim qərarımız olsa da, bəzi aktivistlərimizin həvəsi olsa da, amma geniş mənada marağın olduğunu deyə bilmərəm. Deməli, niyə maraq yoxdur? Birincisi, Azərbaycanda bələdiyyələr yerli özün idarə kimi demək olar ki, formalaşmayıb. Bütün dünyada bələdiyyələr yerli özün idarənin kilit məsələsidir. Yəni, özün idarə etmə oradan başlayır, demokratiya oradan başlayır ki, yerli məsələləri heç olmasa adamlar özü həll eləyir, yaxud da seçdiyi öz bələdiyyə icmasından olan, qonşuluğunda olan, onunla bir yerdə o problemləri bölüşən insanlardan seçdiyi heyətlə o problemləri həll eləyir. Azərbaycanda bələdiyyələrin belə səlahiyyəti olmayıb. Azərbaycanda bələdiyyələr yaranandan şikəst yaranıb. Onların həmişə formal yaradıblar, amma icra hakimiyyətini də bütün səlahiyyətlərlə təchiz eləyiblər. Və beləliklə, bələdiyyələrin yarandığı vaxtdan bu günə qədər yerli səlahiyyətli məsələləri həll edir icra hakimiyyəti. Bələdiyyələr də onun bir idarəsi kimi, şöbəsi kimi fəaliyyət göstərir. Xüsusilə son illərdə torpaq satmaq lazım gələndə bələdiyyələrin xidmətindən istifadə ediblər. Həllində bələdiyyələr səlahiyyət sahibi ola bilməyiblər, torpağı da müstəqil sata bilmirlər, torpağı da heç müstəqil sata bilmirlər. Demək, beləliklə, bələdiyyələrin səlahiyyəti məhdud olduğuna görə, dövlət orqanları onları gözüm çıxdıyə saldığına görə, onlara seçkilər saxta şəraitdə keçirildiyinə görə, çox vaxt bələdiyyə üzvlərinin və sədrlərin əvvəlcədən ictimaiyyət arasında rüşvətin məbləği məlum olur ki, hansı bələdiyyə seçilmək nə qədər miqdarda rüşvət tələb eləyir, sədr olmaq nə qədər miqdarda rüşvət tələb eləyir. Bütün bunlar əvvəlcədən məlum olduğu Buna görə və seçki komissiyalarda peşəkar saxtakarlardan ibarət olduğuna görə Azərbaycan cəmiyyətində bələdiyyə seçkilərinə hələ ki böyük maraq yoxdur. Amma biz istəyirik ki, bu marağı yaradaq, çünki bu sükut, sükunət, pasivlik də öz-özlüyündə nəticə verə bilməz. Biz hansısa fürsətlərdən istifadə edib müəyyən bir ictimai fəallıq yaratmalıyıq.
Əlbəy, nəyə soruşmaq istəyirdim? Məlumdur ki, 2003-cü ildən başladı söhbətə. 2003-cü ildən sonra, 2005-ci il seçkilərindən sonra bəzi partiyalar qərargahlarını itirdilər. Bundan başqa, təkcə şəhərin mərkəzində yox, eləcə də bölgələrdə qərargahlarını itiriblər. Bugün demək olar ki, yəni o partiya fəallarının yığışması üçün, görüşməsi üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün qərargahlar, mərkəzlər yoxdur. Müəyyən siyasi qüvvələr, fəallar demək olar ki, parçalanıb müəyyən mənada. Yəni dağılışıblar da. Onları bir yerə toplamaq asan mı olacaq? Bölgələrdə məsələn qərargahı olmayan partiyalar öz tərəfdaşlarını necə yığacaqlar? Səs toplamaq, onları seçkiyə cəlb eləmək. mümkün olacaq mı?
Müəyyən çətinliklər, əlbəttə müəyyən çətinliklər var. Sizin dediyiniz o məhrumiyyətlər ilk növbədə xalq cəbhəsinə aiddir. 2005-ci il seçkilərindən sonra bizim qərargahımız zəbt edilib və indiyə qədər də bizim bu problemi həll eləməyimizə nə şərait yaradılmır, nə də bizə imkan verilmir ki, özümüz bu məsələni həll eləyək. Qərargahsız fəaliyyət göstəririk. Hətta nəinki qərargahdan məhrum eləyiblər, bizim qurultayımızı keçirməyə mani olurlar. Yerlərdə bizim konfrans keçirməyimiz çox böyük çətinliklə nəticələnir. Biz demək olar ki, bir ildir ki, rayonlarda konfransları başa çatdıra bilmirik. Polis müdaxiləsinə görə konfranslar keçirmək çətinləşir. Düzdür, indi biz artıq o konfranslara başa çatdırmaq ərəfəsindəyik. İşin koordinasiyası ilə bağlı ciddi problem var. Kargüzarlıq işini aparmaq üçün, partiya, operativ rəhbərliyi həyata keçirmək üçün, ofissiz bunu eləmək çox çətindir. Amma bizim indi təsəllimiz, mən deyərdim ki, bundan ibarətdir ki, xüsusilə bizim partiyamız müəyyən bir dünya görüşü əsasında, ideoloji zəmində yaranmış bir partiyadır və adamların əksəriyyəti fədakar insanlardır. Onlar nəyə getdiklərini bilirlər və o nəyə getdiklərini bildiklərinə görə, hansı məhrumiyyətlərə şuurlu şəkildə seçdiklərini bildiklərinə görə onlar partiya ilə əlaqəni kəsmirlər. Telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılır. İndi bu mobil rabitənin inkişaf etməsi, internetin istifadəsinin artması bizim bu mənada kommunikasiya imkanlarımızı artırıb.
Şəhər yerində bəlkə bunu eləmək asanlar. Bəs bölgələrdə?
Bölgələrə bizim deməli mütəmadi olaraq nümayəndələrimiz gelir. Məsələn, elə keçən həftə bizim 3 rayonda konfransımız keçirildi. 3 rayonda. Dünən bizim Şamaxıda konfransımız keçirildi. Yəni bizim heyət gedir hər dəfə. Hər dəfə Bakıdan müəyyən heyət gedir. Əlbəttə bu çətindir. Gündə-gündə bunu eləmək olmur. Ezamiyyət təşkil eləmək lazımdır. Partiya nümayəndələri getməlidir. Orada toplanmalıdır. Bəzi hallarda gedirlər, heç rayonda toplanmağa imkan vermirlər. Onlar məcbur olurlar parklarda görüşsünlər, yaxud da hansısa bir fəalın evində görüşsünlər. Əlbəttə ki, biz demək olar ki, yarım leqal vəziyyətdə fəaliyyət göstəririk. Bunu açıq demək lazımdır. Bizim böyük toplantılar keçirmək, salonlarda toplaşmaq, nəinki minlərin, yüzlərin iştirakı ilə yığıncaqlar keçirmək imkanlarımız yoxdur və bu şəraitdə hansısa obyektiv seçki kampaniyasından söhbət gedə bilməz.
Bu şəraitdə uğurlu nəticə qazanmaqdan danışmaq olar mı bəs?
Böyük bir uğur biz gözləmirik açıq. Amma biz hesab eləyirik ki, biz heç olmasa bu kampaniyadan istifadə eləyib, 10 minlərlə insanın ictimai fəallığına nail ola bilsək və təkcə siyasi partiyaların fəalları yox, digər müstəqil, zirək vətəndaşlar da, iddialı vətəndaşlar da prosesə qoşulsa, biz elə bir situasiya yarada bilərik ki, hökumət situasiyaya %100 nəzarət eləyə bilməz. Heç olmasa, tutaq ki, müəyyən bir hissə adamlar əldə elədikləri qələbəni reallaşdıra bilərlər və bir də ki, biz qələbə kimi, iştirakın nəticəsi kimi yalnız əldə olunan mandatlara baxmırıq ki, siyasi prosesin getməsi, hakimiyyətin özünün bu yalancı siyasətinin ifşa olunması, ictimai diqqətin bələdiyyələrə cəlb olunması. Məsələn, təsəvvür eləyin, indi bələdiyyələrdən söhbət gedir, Azərbaycanda normal bələdiyyə var ki, bu boyda Bakı şəhərində böyük bələdiyyə yoxdur. Heç bir dünyada elə bir şəhər yoxdur ki, Bakının gündə salınsın. 30-40 xırda məhəlli bələdiyyə parçalayıblar.
Amma deyirlər ki, artıq bu yöndə işləyirlər, qanunvericiliyə dəyişiklik olmalı.
Böyük təzyiqlər var Avropa Şurasından, Avropa Şurasının yerli öznidarə konqresindən, bütün dünyadan təzyiqlər var. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin necəsə vicdanı yol verir ki, Azərbaycanı daim danlaq obyektinə çevirsinlər. Hər şeyi biz ən axırıncı eləyirik. Bilirsiniz, bütün dünya hər şeyi eləyir, qutarır. Azərbaycan hələ ayaqlarını sürüyür. O yerə qədər müqavimət göstərmək imkanı varsa müqavimət göstərir və yalnız ən son anda artıq daha müqavimət imkanları qalmırsa onda hansısa bir yarıtmaz, yarımçıq bir islahat həyata keçirilir. İndi Bakıda bələdiyyənin olmaması da belə bir şeydir. Bütün dünyanı təəccübləndirir ki, necə ola bilər ki, böyük Bakı şəhərində bələdiyyə olmasın? Amma bu məqsədli edilib. Çünki əgər ümumi Bakı bələdiyyəsi olmayacaqsa, məhəllə bələdiyyələri nə böyük səlahiyyət sahib ola bilməz, nə də böyük ictimai maraq ola bilməz ki, Bakının hansısa qəsəbəsi uğrunda mübarizə getsin. Amma Bakı bələdiyyəsi olsa, bütün başqa şəhərlərdə olduğu kimi, onun uğrunda adamlardan maraq olar mübarizə aparmağa. Demək istəyirəm ki, əgər bələdiyyə seçkilərində biz iştirak etməklə Ümum Bakı bələdiyyəsinin yaradılmasını gündəmə gətirəcəksə, proporsional seçki sistemindən bələdiyyə zamanı istifadə olunmasını gündəmə gətirə biləcəksə, bələdiyyələrin ümumi problemlərini, onların səlahiyyətlərinin məhdudluğunu, maliyyələrinin məhdudluğunu gündəmə gətirə biləcəksə, ictimai həyata qoşulmağını təmin eləyəcəksə və bu arada minlərlə müstəqil və müxalifətçinin də bələdiyyə orqanlarına seçilməsinə nail olacaqsa, bunun özü də bir nəticədir.
Əlbəttə, mən sizə deyim ki, bu toxunduz məsələlər var ki, Bakıda demək, mer seçkiləri keçirilmir, eləcə də bələdiyyələrin səlahiyyətləri. Bu məsələ ilə bağlı biz az sonra Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri müavini Tahir Rzayev ilə danışmalıyıq. O söhbətə telefonla qoşulacağına söz verib. Ümid var ki, birazdan onunla əlaqəmiz alınacaq. Eləcə də mən dinləyicilərimizə deyim ki, Ermənistanda keçirilən mer seçkiləri ilə bağlı bugün parlament demək, daha doğrusu müxalifət demək ki, Milli Erməni Konqresi Partiyası, Levan Terpetrasyana keçmiş prezidentin rəhbərliyi etdiyi partiya miting keçirmək niyyətindədir. Onunla, yəni ki, Ermənistanla da əlaqə yaratmağa çalışacaq. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, bizə harda qulaq asmaq mümkündür. Bizi internetdə dinləyirsiniz, təbii ki, azadradiosu.az saytında canlı-canlı və yaxud da bizi PEK-də dinləyə bilərsiniz, Türksat-da və ya Hortbörd-də. Bizə yaza bilərsiniz. Demək 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan mesajlarınızı göndərin və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az ünvanına 36-77-41 telefon zənglərinizi qəbul edəcək və bir dinləyici artıq. Əlbəttə, biz sizi salamlayırıq. Xalq sizə inanır. Demək, Azərbaycanın gələcəyə sizsiz. Belə bir xoş niyyətli demək prodüserimiz işarə verir ki, artıq demək erməni xidmətinin əməkdaşı Gevorg Stambolçyan efirdədir. Здравствуйте, Gevorg. Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да. Пожалуйста, расскажите нашим слушателям то, что сейчас происходит в Ереване.
Ну, сказать, что что-то такое очень кардинальное сейчас в Ереване происходит, трудно. Ну, подводят итоги выборов, в принципе, предварительные итоги, они известны. Вы знаете, что правящие республиканцы, они получили почти половину голосов, примерно 46%.
А оппозиция объявила, что сегодня будет митинг в Ереване.
Да, да, митинг начнется примерно через час, и вот уже будет понятно, что они предпримут, какие шаги они будут предпринимать в ближайшем будущем. Вообще они будут участвовать в работе этого городского вот собрания, где они набрали 17% голосов, и у них, примерно, 14 мандатов.
А в связи с этим полиция как работает в городе Ереване сейчас?
Ну, полиция города Еревана не столь активна, как полиция близлежащих, ведущие в Ереван. Это такая традиционная тактика перед оппозиционными митингами.
Георг, последний вопрос. А что правительство говорит? Как правительство оценивает ситуацию?
Извините, повторите вопрос, потому что у вас очень плохо слышно.
Правительство как оценивает ситуацию? Ереванское правительство?
Ну, насколько я понимаю, вас интересует, вот какие шаги предпримет правительство в ближайшем будущем, да?
Да.
Ну, скажу вам следующее, что, в принципе, программу минимум правительство выполнило, оно сумело получить, и вообще правящая партия, она сумела получить большинство и на муниципальном уровне. Это первые такие ереванские выборы, которые проходят по стопроцентной вот системе партийных списков, да, и это вообще в Армении еще такого прецедента не было, чтобы выборы проходили только по партийным спискам. В принципе, они... вопрос вот назначения подконтрольного мэра они решили, потому что по закону, если партия получает более 40%, то автоматически первый человек, который находится в партийном списке на первой горизонтали, да, он становится мэром. То есть, в принципе, в этом плане, конечно, правительство решило свою главную задачу, оно может контролировать власть столицы, не блокируясь с какой-либо другой партией, будь то младшие партнеры по коалиции или оппозиция, тем более.
Спасибо, Геворг. Благодарю вас.
Геворг...
До свидания. Геворг Стамбулцян иди, Ermeni xidmətinin əməkdaşı Azadlıq Radiosunun demək, Yerevandakı son hadisələrlə bağlı məlumatları çatdırdı. Xatırladaq ki, dünən Yerevanda mer seçkiləri keçirilib. Demək, Ermənistanın hakim partiyası demək qalib elan olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə demək Respublika partiyası qalibdir. Yəni onun namizədi daha doğrusu mer seçilib. Onun müttəfiqi çiçəklənən Ermənistan partiyası isə ikinci yerdədir. Levon Petrosyanın keçmiş prezidentin rəhbərliyi elədiyi Erməni Milli Konqresi partiyası isə səslərin 18%-ni yığıb demək üçüncü yerdə qərarlaşıb. Müxalifətin bugünə mitinqi planlaşdırılıb. Gevorgun dediyi kimi bir saatdan sonra bu miting keçirilməlidir və bu zaman bilinəcək ki, müxalifət hansı addımları planlaşdırılır, nələr gözlənilir. Əli bəy, dinlədi söhbəti. Hansı Bəlim. Bir fikriniz var mı bununla bağlı? Yəni, Ermənistanda artıq mer seçkiləri keçirildi.
Var, əlbəttə. Mən əvvəlcə bu Ermənistana bağlanmamışdan qabaq SMS göndərmiş tamaşaçıya, dinləyiciyə təşəkkürümü bildirirəm. Və Ermənistandakı mer seçicisi ilə bağlı münasibətimi bildirmək istəyirəm. Əlbəttə ki, təəssüf ki, Cənubi Qafqazda demokratikləşmə prosesi çox ağır gedir, xüsusilə də Azərbaycanda və Ermənistanda. İndi ən müstəqil dünya mətbuatı məlumat verir ki, Ermənistanda bələdiyyə seçkiləri kütləvi saxtakarlıq şəraitində keçirilib. Bizə Bakıdan tanış olan karusel əməliyyatından istifadə olunub, seçicilərin pulla ələ alınma, inzibati resurslardan istifadə etmə, ən müxtəlif saxtakarlıq formalarından istifadə olunub, bunların hamısı bizə də tanışdı və çox təəssüf ki, bu konfliktdə olan, münaqişədə, müharibədə olan iki Cənubi Qafqaz Respublikasını bir şey birləşdirir uzun illərdir. Bu da hakimiyyətdə olan komandaların həddindən artıq mənsəbpərəst olmaları, öz hakimiyyətləri üçün bütövlükdə xalqlarına zülm etməyə hazır olmalarıdır. Həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda silsilə şəklində seçkilər saxtalaşdırılır və bu dəfəki bələdiyyə seçkilərdə həmin o saxtakarlıqların davamıdır. Amma çox istərdim ki, Azərbaycan Ermənistanda da seçkilərin saxtalaşdırılmasından özünə bir təsəlli kimi, təsəlli mənbəyi kimi baxmasın. Ermənistanda əgər seçkilər pis keçirsə, Ermənistanı demokratikləşmə sahəsində qabaqlamaq barədə düşünsün. Amma çox təəssüf ki, bu da mümkün olmur. Baxın, heç olmasa Ermənistanda o addımları atıblar ki, artıq Yerevan meriyası seçilir. Orada vahid bir bələdiyyə var, 65 nəfərdən ibarət bir bələdiyyə var. Azərbaycanda biz hələ bunun uğrunda mübarizə aparırıq. Orada artıq proporsional seçki sistemi tətbiq olunub və proporsional seçki sistemi tətbiq olunub bir neçə müxalifət partiyası az təmsilçiliklə olsa da, indi qeyd olundu ki, 14 nəfərlə 65 nəfərlik Yerevan parlamentində təmsil olunacaq Terpetrasiyanın rəhbərliyi elədiyi partiya, amma başqa müxalifət partiyası da təmsil olunacaq. Və beləliklə, proporsional seçki sisteminin tətbiq olunması, meriyanın yaradılması, ümumiyyətlə seçki kampaniyasına şəraitin yaradılması istər-istəməz Ermənistanı yenə də müqayisədə Azərbaycandan qabağa çıxaracaq. Sonra da bizim iş bacarmayan funksionerlər çıxacaqlar ortalığa ki, dünya ikili standartla yanaşır, niyə Azərbaycanda hər şey qara deyirlər, bəs Ermənistanda o qədər adam ölüb, bəli, adam ölüb Ermənistanda, amma həyat ondan dayanmayıb, davam eləyib və davam elədikcə Ermənistan rəhbərliyi necə Qarabağ məsələsində çalışır ki, operativ işğalçı ola-ola dünya birliyinə özünü sülhpərvər göstərməyə çalışır, çox çalışır ki, həddindən artıq öz haqsız siyasətinə bir don geyindirə bilsin. Bilirsiniz, biz onların yerinə olsaydıq, mən bilmirəm, biz bu bəlkə yer planetini tərk eləyərdik. Bu qədər haqsızlar da bunlar, o qədər haqsız ola-ola, amma onlar çevikdilər. Beynəlxalq siyasətdə, diplomatiyada, eləcə də daxili siyasətlərində, bəli, 1 mart hadisələri Ermənistanı bütün bölgə üçün, keçmiş MDB məkanı üçün ən qara zülmət bir yerə çevirmişdi. Amma sonra yenə ağılları çatdı, sərbəst toplaşma azadlığına imkan yaratdılar, müstəqil media Azərbaycana nisbətdə biraz artırdılar imkanları və çalışdılar ki, Azərbaycanı yenə sürüşdürsünlər siyahının ən aşağı küncünə. Bax, bizimkilərdə də bu dövlət mənafiyi deyilən hiss olmalıdır. Ona görə də olmasa Ermənistanı bu qara siyahının arxasında, ən axırında saxlamaqdan ötürü müəyyən addımlar atsınlar. Yaxşı, bu siyasi mədəniyyət qıtlığı var, başa düşdük. Hakimiyyətdən 5-50 yapışıblar, müxalifətə nifrət eləyirlər. Az qala düşmən kimi baxırlar. Heç olmasa, axı bunlar özlərindən patriot düzəldirlər, deyirlər çox patriotdurlar. Heç olmasa o patriotluqlarının naminə, dırnaq arası, mən inanmıram şəxsən. Əgər sübut eləsinlər ki, bir dəfə bir addım atsınlar ki, Ermənistandan Azərbaycanı qabağa keçirsinlər də.
Əlbəttə, bütün bunlar haqqında biz demək, parlamentin regional məsələlər komitəsinin sədri müavini Tahir Zayevə də suallar verməyi planlaşdırmışıq. Yəni sizin dediklərinizə münasibət öyrənmək istəyirik, deputatdır o. Amma hələ ki təəssüf ki telefonun dəstəyini qaldırmır. Ümid varam ki yarım saat var verilişin sonuna və onunla əlaqə yaratma imkanlarımız alınacaq. Və mən deyim ki, demək siz bizə yaza bilərsiniz. Demək ki 050-744-1017-yə mobil telefonlardan mesaj yaza bilərsiniz və yaxud da ki efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına artıq Əli bəyin ünvanına demək bir mesaj da gəlib. Əli bəy, siz deyəndə Qarabağ verdilər, getdi, bilmirəm bunu nə ilə bağlı, biz Qarabağla bağlı danışmırıq, amma hər halda yaxşı olardı ki bələdiyyələrlə bağlı, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı siz fikirlərinizi yazasınız. Məhərrəm bəy yazır bizə, demokratiyanın qalib gələcəyinə inanmıram. Bax, belə bir pesimist ismarışı da göndərib dinləyicilərdən biri. Əlbəttə, sizlə danışanda bayaq dediniz ki, bölgələrdə işləmək çətindir, görüşmək çətindir. Amma hansısa bir bölgə var mı ki, yaxud da ki, bölgələr var mı ki, sizin orada fəallarınız hələ də, belə deyək ki, üzvləriniz hələ də fəaldır və fikirləşirsiniz ki, biz həmin bölgələrdə 80%-90% qalib gələ bilərik, yəni bələdiyyələrdə yerləri götürə bilərik, bu imkanlarımız var.
Bilirsiniz, əvvəla bizim üzvlərimiz bugünkü şərtlər daxilində öz fəaliyyətlərini hər yerdə davam elətdirirlər. Ümumi fəallıq imkanı yoxdur, ola da bilməz, çünki regional televiziya yox, toplaşmaq imkanı yox, hətta yerli media yox, toplanmağa, hətta konferans keçirməyə, dəyərli masa keçirməyə də imkan vermirlər. Bu şəraitdə böyük bir fəallıqdan danışmaq biraz düzgün olmazdı, obyektiv olmazdı. Amma az çox demokratik şərait olsa, o zaman biz xeyli bölgələrdə, demirəm 80-90%, amma 50-60% deməli bələdiyyələrdə uğur qazana bilərik. Belə bölgələr çoxdur və xüsusilə indi bizim üçün biraz açığı müxalifət üçün rahatdır. Müxalifət birləşərək gedir bələdiyyə seçkilərinə. Demək olar ki, bizim prinsipial razılığımız var ki, müxalifət partiyalarının arasında yarış olmayacaq, rəqabət olmayacaq. Bu nə deməkdir? Axı bələdiyyələrdə seçkilər keçirilir çox mandatlı, bəli, çox mandatlı dairələr üzrə. Bələdiyyələrin əhalinin sayından asılı olaraq, məsələn, 9 nəfərdən 17 nəfərə qədər müxtəlif saylar var hər bələdiyyənin üzvləri. Biz o namizədləri siyasi partiyaların arasında öz aramızda nümayəndələri böləcəyik, o cümlədən bizimlə birlikdə hərəkət edən bir tərəflərlə birlikdə və vahid komanda şəklində iştirak eləyəcəyik. Bu da bizim resursumuzu artıracaq. Bu baxımdan Azərbaycanın birləşmiş müxalifətinin bələdiyyə seçkilərində qalib gəlmə şansı var, əgər seçki olsa. Bilirsiniz, əgər bülletenlər sayılmırsa və səsvermənin nəticəsi istənilən şəkildə saxtalaşdırılırsa, burada proqnoz vermək çətindir. Bu qalıb artıq dünya birliyinin təzyiqinin dərəcəsinə, Azərbaycan xalqının göstərəcəyi təzyiqin nəticəsinə və əlbəttə ki, məmurların müəyyən hissəsinin insafına. Amma seçki həqiq olsa, mən sizi əmin edirəm ki, bugün, günü bugündə bu qədər təzyiqlərdən sonra resurslar əlimizdən alınıb, imkanlar məhdudlaşdırılıb, amma günü bugündə Azərbaycanın birləşmiş müxalifəti bələdiyyə seçkilərində ölkə üzrə qalib gəlməyə hazırdır.
Əlbəttə, dediniz ki, müxalifətin prinsipial razılığı var ki, bir yerli geçsin. Hansı müxalifət partiyalardır? Müxalifət biraz genişlanlaşdı.
Bəli, söhbət Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkata daxil olan partiyalardan gedir. Bilirsiniz ki, referendum zamanı ölkədə bu referendumu dövlətçiliyə, Respublika prinsiplərinə zidd hesab eləyən əsas siyasi qüvvələr bir araya gəldilər. Keçmişdə olan münasibətləri hamı sərf nəzər elədi və Respublikanı qorumaq naminə, demokratiyanı, Qarabağı qorumaq naminə bir araya gəlmişik. Burada söhbət Xalq Cəbhəsi partiyasından, Liberal partiyasından, Müsavat partiyasından, Vətəndaş və İnkişaf partiyasından, Azərbaycan Demokrat partiyasından, Ümid partiyasından gedir və eyni zamanda bizimlə bir çox vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də iştirak edirlər onlarla. Böyük bir koalisiyadan söhbət gedir.
Bəs maddi imkanlarınız necədir? Məlumdur ki, hər seçkəmdə maddi kampaniyanı aparmaq üçün maddi imkanlar olmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlardan kömək alacaqsınız, yoxsa...
Maddi imkanlarımız çox məhduddur, heç bir beynəlxalq təşkilatdan kömək gözləmirik, heç qanun da buna imkan vermir. Amma bizim olan uğurlarımız heç vaxt maddiyyətlə bağlı olmur ki, biz 2005-ci ilin parlament seçkilərində, məsələn, yapçıların, yaxud yap siyahısından gedən hansı bir biznesmenin bir dairədən xərclədiyi qədər bütövlükdə azadlıq bloku pul xərclədik. 125 dairənin birindən hökumətin xərclədiyindən də bəlkə az oldu azadlıq blokunun xərclədiyi pullar, amma axı nəticələr bu tamam başqa oldu. Ona görə də əsas xalqın dəstəyidir. İndi bizim pulumuz olmasa, Azərbaycan xalqı onun uğrunda mübarizə aparan, onun sözünü deyən, ondan ötürü məhrumiyyətlərə dözən insanlara səs verməyəcək.
Əlbəttə, belə başa düşürəm ki, maddi dəstək yox, əslində həvəs olmalıdır seçkilərə qatılmaq üçün. Əli Kərimli Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin dedikləri idi. Bu, indi isə telefon xəttində Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri müavini Tahir Rzayevdir. Tahir müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Əbəs xeyir olsun.
Tahir müəllim, bir neçə sualımız olacaq sizə. Əvvəl ondan başlayaq ki, təmsil etdiyiniz hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bələdiyyə seçkilərini artıq hazırlaşırmı və nə qədər iddialıdır bu seçkilərdə?
Əlbəttə ki, əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi Yeni Azərbaycan Partiyası bələdiyyə seçkilərinə də qalib gəlmək fikrindədir və bunun üçün lazım olan potensial var. Həm hazırlıq artıq görülür. Bundan əlaqədar yerlərdə müəyyən yığıncaqlar bundan əlaqədar olur. Ümumiyyətlə, təbliğat xarakteri seçkilərlə əlaqədar, seçkilərə getməklə əlaqədar müəyyən artıq tədbirlər nəzərdə tutulur.
Tahir müəllim, bir neçə sual. Siz həm də Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri müavinisiniz. Və siz
üzvüyəm. Mən Regional Məsələlər Komitəsinin üzvüyəm.
Hə, bağışlayın səhvə görə. Bir müddət əvvəl siz bizə demişdiniz ki, Azadlıq Radiosunun açıqlamasında demişdiniz ki, bələdiyyələr haqqında qanunda müəyyən dəyişikliklər ola bilər seçkilərə qədər. Məsələn, demək, Birləşmiş Şəhər Bələdiyyəsi yaradıla bilər. Bu da imkan verir ki, gələcəkdə şəhərin meri ya seçilsin, ya təyin olunsun və sair və ilaxır. Eləcə də bələdiyyələrin müəyyən səlahiyyətləri artırıla bilər. Bu məsələ nə yerdə qaldı? Artıq ya sessiyası
qalacaq? Əlbəttə ki, indi biz keçən Milli Məclisin iclasında bələdiyyələrin birləşməsi ilə əlaqədar məsələ müzakirə olundu və Respublikada haradasa 966-ya yaxın bələdiyyə özlərinin qərarlarını göndərmişdilər. Əhali yığıncaqlarının qərarını bələdiyyələrin qərarları ki, bu bələdiyyələr birləşsinlər. O bələdiyyələr ki, bunlar xırda bələdiyyələrdir. Keçən bu dövr ərzində onların fəaliyyətində elə bir irəliləyiş hiss olunmamışdı. Onların maliyyə bazası aşağıdır. Pul vəsaiti, mülkiyyət müəyyən qaydada zəifdir. Heç bir fəaliyyət göstərməmişdi. Ona görə də minə yaxın bələdiyyələr bu seçkilərdə azaldılasıdır. Onlar azaldılmaq deyəndə belə birləşəsidirlər. Digər bələdiyyələrlə birləşəsidirlər.
Bəs böyük şəhər bələdiyyəsinin yaradılması bu ideya qüvvəsində qalırmı?
Bu ideya qüvvədədir. İndi əlbəttə ki, bu bələdiyyələr birləşəndən sonra ola bilsin ki, seçkilər ərəfəsində əgər yerlərdən təhlif olarsa, bu, sözsüz ki, bu bələdiyyələrin seçkiləri əhalinin, vətəndaşların sırf istəyindən, arzusundan asılı olacaq. Əgər yerlərdən belə təşəbbüs olar ki, əlbəttə ki, gələcəkdə bu prinsipdə gözlənilə bilir.
Artıq bax, Gürcüstanda demək ki, mir təyin olunur, yəni demək ki, şəhər bələdiyyəsi tərəfindən təyin olunur. Bəli. Və Ermənistanda dünən mir seçkiləri keçirildi. Studiyamızın qonağı olan Əli Kərimli Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri isə deyir ki, Azərbaycan bu yöndə çox gecikir və beynəlxalq qurumların bu yöndə ard-arda israrları var, təkidləri var və Azərbaycan nədənsə bu addımı ləngidir.
Bilirsiniz, bizim indi respublika müstəqil respublikadır. Bizim respublikanın özünün gərək bu müəyyən tələblərinə, dövlət quruluşuna, yerli özün nizam orqanlarının bu fəaliyyətinin tələblərinə cavab verə bir istəklə biz buna gedək. Ona görə də gəl lazım olacaqsa, əlbəttə ki, bu addımlar atılması zərurdur.
Amma konkret vaxt və konkret bir söz deyə bilmirsiniz. Mən belə başa düşürəm ki, bu məsələ qəti deyil.
Yox, konkret axı bir fikir yoxdur. Belə təhliflər də qaldırılmır. Çünki bələdiyyələrin birləşməsi ilə əlaqədar hələn 3-4 il bundan əvvəl yerlərdən təhlif gəlirdi. Sonra bu ümumi respublika bələdiyyələrinin ümumi respublika toplantılarında bu fikir bir daha dəqiqləşdirdi. İstər bələdiyyə sədrləri, istər bələdiyyənin üstünə məşğul olan bir çox mütəxəssislər, yerlərdə bələdiyyələrin özləri belə bir fikir yürüdülər ki, bələdiyyələrin birləşməsi zəruridir. Bu zərurət nəzərə alınandan sonra artıq qəti addımlar atılıb. Sözsüz ki, gələcəkdə də əhalinin rəyindən, fikrindən asılı olaraq təliblər yarışırlar ki, böyük şəhər bələdəsi yaradılsın, əlbəttə ki, insanların rəyinə hesablaşmaq lazım olacaq.
Tahir müəllim, demək, studiyamızın qolağı bir məsələni də qaldırdı. Dedi ki, Azərbaycanda bələdiyyələrə böyük maraq ona görə yoxdur ki, demək, bu qurum yaradılanda daha çox şikəst bir qurum kimi yaradıldı. Yəni, məhdud imkanları var bu, demək, bələdiyyələrin. Daha çox həmişə bunu, demək, ekspertlər də qeyd edirlər ki, icra qurumları onların bəzi səlahiyyətlərini ya mənimsəyir, ya belə deyək ki, onların fəaliyyətinə imkan vermir. Bu, bunu aradan qaldırmaq üçün nələri
bilirsiniz, mən o fikirə narazı deyiləm. Çünki bələdiyyələrin səlahiyyətləri mənimsənilir, ya bələdiyyələrə heç bir səlahiyyət verilmir. Bu fikirə narazı deyiləm. Mən özüm bu dəqiqə rayondayam və rayonda gedən tikinti, abadlıq işlərini nəzərdən keçirəm. Bunun bir hissəsi bu dəqiqə bələdiyyələrin hesabına görülür. Bu abadlıqdır, yaşıllaşdırmadır, ondan sonra bu yaşılların qorunması, suvadılması, eləcə də şəhərin bir çox məsələləri var ki, bələdiyyələr buna yaxında iştirak edir. İstəyir kətdə, istəyir şəhərdə. Mən yenə dedim, Azərbaycanda bələdiyyələr yaradılarkən əhalinin fikri əsas meyar götürüldü. Ona görə də hər bir, hətta 30-40 nəfər əhası olan bir yerdə bələdiyyələr yaradıldı. Həmin bələdiyyələr bugün əgər vəzifələrini yerinə yetirmirsə, biz də razıyıq ki, həmin bələdiyyələr öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmirlər, deməli onlar səlahiyyətlərini də bilmirlər. Onların birləşməsi vacibdir. Doğrudan da belə bələdiyyələr bizdə çoxdur. Və bir çox bizim oponentlər də, xüsusilə müxalifət yerlərdə olanda istinad eləyir o bələdiyyələr ki, Azərbaycanda doğrudan bələdiyyələrin səlahiyyətidir. Biz də bunu deyirik ki, hə, həmin kiçik bələdiyyələr vəzifələrini yerinə yetirə bilmirlər, səlahiyyətlərini bilmirlər. Onlar da deyirlər, bu düzgündür. Ona görə də nəzərə alındı ki, bu bələdiyyələr birləşdirilsin.
Tahir bəy, artıq bir dinləyici sizə yazır, Vələd Qaraqoyunlu imzalı bir dinləyicidir. Deyir ki, mən bələdiyyəni hakimiyyət arabasının 5-ci təkəri hesab edirəm. Bu verilən qiymətə münasibətiniz.
Ola bilər ki, o həmin dinləyicinin öz fikridir. Ancaq bir insanların o əsas təbəqələrinin fikrini öyrənmək lazımdır. Mən demirəm ki, bələdiyyələrin fəaliyyətində nöqsan yoxdur. Bunu ən yuxarı dairələrdə belə deyirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq biz öz yığıncaqlarımızı da bunu səsləndirir. Yəni, yapın o rəhbər vəzifədə olanlar da bunu səsləndirir ki, həqiqətən bir çox bələdiyyələrin fəaliyyətində nöqsan var. 5-ci yol, 6-cı təkərdə bunu adlandıra bilər kimsə. Ancaq biz inkişafa doğru getməliyik və bələdiyyələr inkişaf eləməlidir.
Tahir müəllim, və nəhayət yenə qayıdaq bələdiyyə seçkilərinə, bununla bağlı sonuncu sualı vermək istəyirdim sizə. Demək, bu il bələdiyyə seçkilərində rəqabət kimlər arasında gedəcək? Hakim partiya ilə müxalifət arasında, yoxsa hakim partiya ilə bir tərəf namizədlər arasında?
Sözsüz ki, bunu gələcək göstərəcək. Biz istəyərdik ki, burada rəqabət güclü olsun. Ən bacarıqlı adamlar, ən qabiliyyətli adamlar, əhali arasında hörməti olan adamlar, onlar tərəfindən dəstəklənən adamlar bu seçkilərdə qalib gəlsinlər. Çünki Azərbaycan demokratik bir respublikadır və demokratik respublikanın inkişafı bizim hər birimiz üçün çox vacibdir. Yerli özünü idarə etmə orqanları da bu demokratik inkişafın, demokratik bir təsisatın bir qurumudur və Azərbaycan dövləti də, Azərbaycan hakimiyyəti də maraqlıdır ki, vətəndaşların təşəbbüskarlığı artırılsın və onlar yerli əhəmiyyətli sosial-iqtisadi məsələlərin həllində bilavasitə dövlətin üzərində olan bir çox vəzifələri öz üzərlərinə götürsünlər və bunu həll eləsinlər. Bunu hər bir insan istəyər elə bilirəm.
Tahir müəllim, bir ismarış da gəlib, onu sizin diqqətinizə yönəldim, mən sizə yönəlikdir deyin, amma biraz redaktor edib onu oxuyacağım. Dinləyicimiz soruşur ki, rəsmi nəticələrə görə həmişə birinciliyi əldə edən, prezident seçkilərində, parlament seçkilərində birinciliyi əldə edən hakim partiya üçün bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmək cılızlıq deyil ki? Bax, belə bir sual da göndəriblər sizə. Buyurun, cavab verin.
Nətər, iştirak eləmək nətər?
Cılızlıq deyil ki. Yəni ki, həmişə parlament seçkilərində, prezident seçkilərində liderlik əldə edib, amma bələdiyyə seçkiləri kiçik seçkilərdir. Bu seçkilərdə iştirak o qədər vacib deyil. Yəni vacib.
Niyə vacib deyil ki? Əslində biz istəyirik ki, bütün hər yerdə demokratiya inkişaf eləsin. Onu verən, o sualı göndərən dinləyici elə bilən ki, Azərbaycanda gedən proseslərdən xəbərsizdir bizi. Niyə getmir ki? Seçki azaddır, hər bir Azərbaycan vətəndaşının hər bir seçkidə seçmək, seçilmək hüququ var. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq elə bilirəm ki, partiya üzvləri bu seçkilərdə fəal iştirak eləməlidirlər.
Tarım əm, təşəkkür edirəm. Minnətdarım sizə telefonla söhbətə qoşulduğunuza görə. Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü Tahir Rızaev idi söhbətdə. Qısa bir fasilədən sonra işdən sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Bu müddətdə bizə zəng vura bilərsiniz 436 77 41 sayda telefona və yaxud da ki, ismarıçılarınızı göndərin 050 744 10 17-yə də yaxud da yazın efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz. Burada gözləyirik sizi.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı efirdədir və Şahnaz Bəylər qızının təqdimatını da davam edir. Studiyamızın qonağı Əli Kərimlidir, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Bir qədər əvvəlsə biz Parlamentin Regional Məsələlər Komitəsinin üzvü Tahir Rızaevin dediklərini eşitdik. Əli bəy, sizə ismarıçılar gəlib, onları az sonra oxuyacam mən dinləyicilərimizin rahat olmasın, onların ismarıcını çatdıracam sizə. Amma Tahir Rızaevin dedikləri ilə bağlı deyəcəkləriniz varsa, buyurun 2 dəqiqə ərsin.
Bəli, çox qısa, çünki bu məsələlərdən ki biz danışırıq. Bu məsələlər əlbəttə cənab Tahir Rızaevin həll eləyə bildiyi məsələlər deyil. O çox çətin vəziyyətdə idi. Çünki o özü də bilmir ki, prezident aparatından nəyi nə vaxt məsləhət biləcəklər, Bakı bələdiyyəsi yaransın, yaranmasın, niyə yaransın və s. Avtoritar ölkələrdə ümumiyyətlə heç deputatlar da heç nəyi həll eləmirlər. Bir nəfərin iradəsi həll eləyir bu məsələni. Amma məni bu söhbətdə bir məsələ çox incitdi və mən hesab elədim ki, yəqin ki, mənim kimi yüz minlərlə Milli Azadlıq Hərəkatı iştirakçısı nə qədər onun eşitdisə, qəlbində bir təəssüf hissi keçirdi. Bizim müstəqilliyimizdən görür nə məqsədlə istifadə edirlər, nə zaman yada düşür ki, biz müstəqil dövlətik və o adamlar ki, müstəqillik üçün heç nə eləməyiblər, onlar öz siyasi rəqiblərini həbsxanada daha çox saxlamaq üçün müstəqillikdən vasitə kimi istifadə edirlər. Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin, demokratik dünyanın demokratiya insan haqları ilə bağlı tələblərini rədd etmək üçün müstəqillikdən vasitə kimi istifadə edirlər. Onlar ölkədə korrupsiyanı pik səviyyəyə qaldırmaq üçün müstəqillikdən bəhanə kimi istifadə edirlər. Dövlət büdcəsini, neft fondunu məsuliyyətsizcəsinə talamaqdan ötürü müstəqilliyin kölgəsinə sığınırlar. Müstəqilliyi biz ondan ötürü əldə eləməmişdik ki, bu adamlar cəzasız şəkildə istədiklərini eləsinlər. Və yer gəlmişkən, mən bilirəm ki, indi bizi dinləyənlər də yəqin ki, bu ictimai əhvalı bilirəm, bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı çox ola bilməz. Olanlar deməli daha çox siyasətə, ictimai həyata maraq göstərən adamlardır. O adamlara demək istəyirəm ki, bəli biz bu problemlərə bicanələşdikcə bir qədər də özümüzü uzaqlaşdırırıq bu prosesdən. Baxın, 960 bələdiyyənin birləşdirilməsindən söhbət gedir. Bizim də imkanımız olmayıb bunu ətraflı şəkildə cəmiyyətə izah eləyək. Nə deməkdir bu? Bu kiçik bələdiyyələr ki, kəndlərdə onları birləşdirirlər, onlar bələdiyyənin səlahiyyətini artırmayacaq. Kəndlərdə muxtarlıq yaratmaq lazımdır, bütün hər yerdə olduğu kimi. Kənd balacadır, onun problemi də balacadır, maliyyəsi də balacadır. Onu o bir kəndə tabe eləyəndə onun pulu artmayacaq, səlahiyyəti artmayacaq. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, həmin o kiçik kəndlərdəki hamı bir-birini tanıyır, orada seçkinin nəticələrini saxtalaşdırmaq çox çətin olur. Çünki hamı bir-birilə qohumdur, tanışdır. İndi həmin o kiçik kəndlərin taleyini qonşu kəndə tapşırırlar. Seçki komissiyası olacaq o biri kənddə. Və orada bir-birini tanımayan adamların əli ilə saxtakarlığı həyata keçirəcəklər ki, hər ehtimala qarşı adamlar bir-birindən utanar, saxtakarlıq eləmək çətin olar. Bundan ötürü birləşdirirlər, yoxsa 500 nəfərlik, 1000 nəfərlik əhalisi olan kəndləri birləşdirməkdənsə bu qədər böyük bir Bakı şəhəri var. Bu Bakı şəhərinin bələdiyyəsini siz birləşdirin, onun səlahiyyətini artırın. Ancaq həmin o inzibati qurumları birləşdirməklə bir nəticə əldə eləmək olmaz. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, bu məsələyə köklü yanaşılmalıdır. Mən sonda bir şey demək istəyirəm.
Dinləyicimiz var, ona görə
bəli, mən istəmirəm ki, Azərbaycanı Avropanın inkişaf eləmiş ölkələri ilə müqayisə eləyək. Amma dörd bir tərəfimizdə onsuz da bəxtimiz elə gətirib ki, bizi heç də demokratik ölkələr əhatə eləmir. Baxın həmin Gürcüstana, həmin Rusiyaya, baxmayaraq ki, çox qeyri-demokratik ölkədir. Amma baxın həmin Rusiyaya, həmin İrana, həmin Ermənistana, hər yerdə meriya var. Artıq yerli icra hakimiyyəti ləğv olunub. Mən danışmıram Almaniyadan, mən danışmıram Fransadan. Mən danışıram bizi əhatə edən keçmiş MDB məkanında gedən proseslərdən. Bu icra hakimiyyətləri bu səlahiyyətlə qaldıqca, bəli, bələdiyyələr həmin o dinləyicinin dediyi kimi 5-ci təkər olaraq qalacaq.
Telefon xəttində dinləyicimiz var. Əli bəy də telefon xəttində, elə sizin adaşınız. Buyurun Əli bəy, axşamınız xeyir, eşidirik sizi.
Alo, salam əleyküm, axşamınız xeyir Əli bəy də salam deyirəm. Əlbəttə, çox qəribə bir situasiya yaranıb. Azərbaycan hakimiyyətinin qara siyasətində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası birinci sıradadır. Təbii ki, bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının barışmazlığı ilə bağlı məsələdir. Və elə hesab edirəm ki, bu partiyanın vaxtilə radikal addımları da hakimiyyətin özünün radikallığı ilə bağlıdır. Ona adekvat cavabdır. Yəni, az-az dünyada ölkələr tapılar ki, belə qəddar bir hakimiyyət olsun xalqına qarşı. Amma digər bir radikallıq da mövcud. Bu da xalqın radikallığıdır. Biz dəfələrlə görmüşük ki, hansı partiya öz hərəkətlərində, öz taktikasında müəyyən korrektələr edir və hakimiyyətə müəyyən mənada yaxınlaşmaq istəyirsə, həmin partiyalar xalq tərəfindən dərhal cəzalandırılır, gözdən düşür və demək olar ki, yoxlaşır.
Bax,
konkret sualınız nədir? Konkret sualımı deyirəm. Aha. Deyirəm, yekunlaşdırıram, mən heç bir dəqiqə çəkməyib dedim. Bax, belə bir çətin şəraitdə, siz necə isə, digər tərəfdən xalq özü də baxmayaraq belə radikallığına ehtinasızdır ictimai proseslərə. Bax, belə bir çətin şəraitdə siz mübarizənin çətin olduğunu necə düşünürsünüz? Sağ olun.
Təşəkkür edirik suala görə. Təxminən verişin əvvəlində bizim məsələyə toxunmuşduq.
Yəni, çox sağ olun sual üçün. Çox düzgün müşahidə aparmışsınız ki, bizim təşkilatımız prinsiplərinə, sədaqət göstərdiyinə görə, açığı mən buna radikallıq deyə bilmirəm. Çünki biz radikal olub hansısa bir konstitusiyada nəzərdə tutulmayan bir vasitələrdən istifadə eləməmişik. Həmin o siyasi mədəniyyət bizə dərs keçən Avropada biz maşınların yandırılmağından tutmuş, bir-birlərinə qarşı müxtəlif əşyaların atılmağına qədər hərəkətlər görürük. Bizdə bu şeylər yoxdur heç biri. Biz hətta mitinqlər, piketlər də keçirə bilmirik. Bizim radikallığımız bilirsiniz nədədir? Niyə ki, hökumət bizi radikal kimi təqdim eləyir? Çünki biz prinsiplərimizi sizin dediyiniz kimi satmırıq. O prinsiplərdən vaz keçmirik. Bizi əssələrdə, ofisimizi alsalar da, yoldaşlarımızı həbs eləsələr də, döysələr də, mitinqlərimizə imkan verməsələr də, bunların nahaqlarına ortaq olmuruq. Bunlar seçkini saxtalaşdıranda biz mərd-mərdanə deyirik ki, siz seçkini saxtalaşdırdınız. Bunların bütün nöqsanlarını açıq deyirik. Ona görə də biz çox böyük məhrumiyyətlərə düçar oluruq. Əlbəttə müəyyən çətinliyi var. Çətinlik olmasaydı çox adam bu mövqeyini nümayiş elətdirərdi. Amma bizə də sizin o dediyiniz o xalqın radikal əhval-ruhiyyəsi dəstək verir. Çünki biz görürük ki,
yaxşı xüsusiyyət də deyil. Yəni
bilirsiniz, baxır kontekstə baxmaq lazım. Mən ona görə izahat verdim ki, biz əslində sizin dediyiniz mənada radikal deyilik. Mən ona görə prinsipial sözünü işlətdim burada. Amma xalqımızın da bu məsələyə münasibəti özü pasiv olsa da prinsipialdır, fikir verin. Mən o dinləyicinin fikrini tutdum və onu davam elətdirirəm ki, söhbət ondan gedir ki, baxmayaraq ki, geniş mənada həmin bu seçicilər, bu milyonlarla insan öz taleyi uğrunda mübarizə aparmır. Bunu gərək açıq biz danışaq. Bu adamların bir çoxusu öz həyatına, özünü həsr eləyib. İctimai maraqlar naminə fədakarlığa şəxsən hazır deyil. Amma ictimaiyyətin qarşısına çıxmış insanların, siyasətçilərin balaca səhv eləməyinə də çox prinsipial qiymət verir. Əslində, bu yaxşı haldır. Deməli, həmin adamlar hətta özləri çox böyük məhrumiyyətə hazır olmasalar da, onlar deyirlər ki, yaxşı, biz sadə, sıradan bir vətəndaşıq, bizim belə bir ictimai vəzifəmiz yoxdur. Amma bir halda ki, partiya lideri, millət vəkili, siyasətçi çıxıb meydana xalqı təmsil eləmək istəyir, o zəhmət çəkib xalqı gerçəkdən də təmsil eləməlidir. Xalqı təmsil eləmək adı altında hansısa şəxsi korporativ maraqlarını düşünməməlidir və əksinə, mən sizə deyim ki, xalqın belə prinsipial mövqeyi bizə güc verir. Bizim əslində arxalandığımız həmin o prinsipial ictimai rəydir.
Əlbə, bir ismarıç gəlib Zərdabdan Yaşar göndərir sizə. Əgər bələdiyyələrə əmək haqqı üçün dövlət tərəfindən verilən vəsait, dotasiya bütünlüklə icra hakimiyyətləri tərəfindən mənimsənilirsə, bələdiyyələrin keçmiş kənd sovetindən fərqi nədir? Heç bir bələdiyyə könüllü başqasına birləşmək istəməz yəqin ki. Yaşar yazır bunu, demək, Zərdabdan.
Tamamilə düzgün bir yanaşmadır, bilirsiniz. Bizim dinləyicilər prosesləri çox ayıq qiymətləndirirlər. Onların hər şeydən xəbəri var. Hətta mən deyərdim ki, bəlkə müəyyən məqamda kənd sovetlərindən də keçmiş Yaşar bəyin müqayisə elədiyi, indiki bələdiyyələrin imkanları məhduddur. Fikir verin, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi nədə istifadə olunduğunu bələdiyyələrdən dedi. Yaşıllaşdırmalara baxmaqdan ötürü, ağac sulamaqdan ötürü. Deməli, bunlar hansısa bir ekoloji kampaniya keçirdəcəklər. Onları əkilmiş ağacları, iməcilikdə əkilmiş ağacları sulamağı da bələdiyyə tapşıracaqlar və bunu bir minnət qoyacaqlar ki, görün bələdiyyə biz iş tapşırmışıq.
Bu başqa səlahiyyətlər də var.
Hansı misal üçün? Hansı, məsələn, siz bax indi Bakı şəhərində siz də, mən də yaşayıram. Bir dənə nümunə çəkin ki, Bakı şəhərində hansısa bir işi Bakı bələdiyyəsi gördü. Bakıda baxın, biz indi hamımız axın, dünya
zibil
açıqdır.
Zibil daşınmasız
deyəsən. Hətta o da, yox, o monopoliyadır. Zibil çox qiymətli bir şeydir Bakıda. Zibildən ötürü böyük bir zavod tikilir. Zibil özü bir monopoliyadadır. Heç nə, heç nə. Bayaqlarda bir dinləyici mesaj yazmışdı, sual vermişdi ki, bəlkə bələdiyyələri sarkazmla xırda bir şey kimi baxasınız, heç o seçkidə iştirak eləməyəsiniz.
Cılızlıq
əlaməti. Yəni, bilirsiniz, siz bu alicanablıq gözləməyin hakimiyyətdən ki, yox, buna xırda məsələ kim baxacaq? Zibil də böyük məsələdir, orada da pul var. Kanalizasiyalarda monopoliyadadır, sudak monopoliyadadır, bütün kommunikasiyaların hamısı monopoliyadadır, onları da hətta bələdiyyə vermirlər.
Salam Azadlıq Radiosu, hökumətimiz məni sizdən uzaq salmaq istəsə də böhrana baxmayaraq pekantin alıb sizə qulaq asıram. Təşəkkür edirəm. Yəqin Türksatda dinləyir bizi dinləyicimiz. Əlbəttə, siz yek siyasətçisiniz, yaxşı natiqsiz. Mən bələdiyyəni hakimiyyətin bayaq deyilən fikirdir. Bu hakimiyyət arabasının 5-ci təkəri hesab edirəm. Məncə torpaq qalmayıb satalar, ancaq Qarabağda satmaq olar. Belə bir demək dinləyicimiz bir ismarışda bir neçə məsələyə birdən toxunur.
Təşəkkür edirəm əvvəla xoş sözlər üçün. Seçicilərin, vətəndaşların, soydaşlarımızın etimadını doğrultmağa həmişə çalışırıq. Bələdiyyələrlə bağlı ümumi bir konsensus var Azərbaycan cəmiyyətində. Bilirsiniz, siz dediniz təkrarlanır. O 5-ci təkrar konsensusdur. Artıq bütün ictimaiyyət bilir. Bilirsiniz, həqiqətin həmişə bir adı var. Həqiqəti çox müxtəlif sinonimlərdən istifadə eləmək olar, amma real adı birdir. Həqiqət budur ki, bəli, Azərbaycanda bələdiyyələrin heç bir səlahiyyəti yoxdur. İndiyə qədər tamamilə düzdüyür vətəndaş torpaq satmaq üçün, daha doğrusu torpaq kimdir bələdiyyə satsın? Torpaq satılmasını rəsmiləşdirmək üçün onların da bir imzası tələb olunur. İstifadə edirdilər, artıq deyildiyi kimi artıq o da başa çatıb. Ona görə də Azərbaycanda köklü islahatlara ehtiyac var. Köklü islahatlar üçün isə bizim fədakar vətəndaşa ehtiyacımız var. Bax, mən bu vətəndaşa təşəkkür edirəm ki, bu özü dediyi kimi zarafatla iqtisadi böhran vəziyyətində çanaq antennası alıb ki, azadlığı dinləsin. Dinləmək, oxumaq, fəallıq göstərmək, ölkənin taleyinə sahib çıxmaq lazımdır və burada görürəm verilişimiz başa çatır. Mən bir dəqiqədə verilişimizin əvvəlində Məhərrəm bəy adlı bizi dinləyən şəxs bir pessimist bir fikir irəli sürmüşdü. Ona toxunmaq istəyirəm. Bəli, Azərbaycanda demokratiyaya inanmır. Əgər siz Azərbaycana rəhbərlik eləyən ailənin, sülalənin insafını əsas götürsəz, haqlısınız. Onlardan bu insafı gözləməyə dəyməz. 10 illiklər boyu heç nə olmamış kimi sülalə hakimiyyətini davam elətdirmək istəyərlər. Amma şükürlər olsun ki, yalnız və yalnız onlardan asılı deyil bizim taleyimiz. İlk növbədə özümüzdən və dünyada gedən proseslərdən asılıdır. Mən Məhərrəm bəy də, onun kimi düşünən hər bir adamı da əmin eləyirəm ki, dünyada ümumiyyətlə demokratikləşmə qlobal prosesdir. O hər bir ucqar nöqtəyə də gedib çıxacaq. Azərbaycan isə heç də ən axırıncı dövlət olmayacaq. İndi onsuz da bir 40-a qədər dövlət qalıb qeyri-azad ölkə. Onların sırasında da Azərbaycan ən axırıncılardan olmayacaq. Bir neçə ilin ərzində Azərbaycanda böyük dəyişikliklər olacaq. O böyük dəyişikliklər indi insanların beynində, şuurunda, dərrakəsində gedir. Bir gün gələcək ki, bu konsensus kimi idarə olunan bu insanlar hamılıqla birlikdə hərəkətə keçmək qərarını verəcəklər.
Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Əli Kərimli idi, Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri, studiyamızın qonağı və növbəti saatda işdən sonra da biz uşaqlardan danışacağıq. Bu saatda uşaq günündə uşaqlara həsr etmək qərarına gəlmişik. Azərbaycan hökuməti bu ili uşaq ili elan eləyib. Bəs uşaq ilində uşaqların hansı dərdinə dərman tapıldı, hansı dərdinə çarə qılındı? Bu suallara cavab axtaracaq. Əlbəttə, uşaq ilində siz hansı bir dəyişiklik gördünüzmü uşaqlarla bağlı? Azərbaycanlı uşaqların hüquqları nə dərəcədə qorunur?
Bizdə hər şey kampaniya xarakteri daşıyır. İllərə müxtəlif adlar verə bilərlər. Amma real olaraq Azərbaycanda əgər böyüklərin hüquqları təmin olunmursa, uşaqların hüquqlarının təmin olunmağından da söhbət gedə bilməz. Bu barədə sizin yəqin ki, daha peşəkarcasına danışmaq imkanınız olacaq, qarşıda bir saatınız var. Mən amma ümumi şəkildə deyə bilərəm ki, əlbəttə bu neft milyonları səltənətində o dilənçi uşaqları görəndə, o kimsəsiz buraxılmış uşaqları görəndə, o zorakılıqlara məruz qalan uşaqları görəndə mən şəxsən dəhşətə gəlirəm. Mən deyirəm, heç olmasa vicdanınız ona yol verməz. Yaxşı, bizə bu zülmü eləyirsiniz bu millətə. Heç olmasa o kimsəsiz uşaqlara, o kasıb ailələrdə böyüyən uşaqlara, o dövlət himayəsinə ehtiyacı olan uşaqlara şərait yaradın.
Aha. Əlbəttə, hər halda təşəbbüs yaxşı təşəbbüsdür ki, yəni prezident bu ili uşaq ili elan eləyib və bunun nəticələri nədir? Biz bu haqda növbəti saatda danışacağıq.
Üzr istəyirəm, 10 saniyə demək istəyirəm ki, həmişə o problem deməli aşırı xəttini keçəndən sonra prezidentin diqqətini cəlb eləyir. İçəri şəhər dağılır, sonra qoruq elan olunur. Ağaclar Bakıda kəsilib qurtarılır, sonra ağacları himayə haqqında sərəncam verilir. Uşaqlar da olmazın haqsızlığına düçar olur, sonra uşaq ili yada düşür.
Təşəkkür edirəm. Əli Kərimli studiyamızın qonağı idi. İşdən sonra bir neçə dəqiqədən sonra xəbər buraxılışından sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.